Υπάρχουν αντιφάσεις στην Αγία Γραφή? Η απάντηση της Αγίας Γραφής: όχι. Ολόκληρη η Αγία Γραφή χαρακτηρίζεται από πλήρη αρμονία. Παρότι κάποιες περικοπές ίσως φαίνονται αντιφατικές μεταξύ τους, συνήθως μπορούν να κατανοηθούν σωστά αν, καθώς τις μελετάτε, εφαρμόσετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αρχές. Πρώτον, να εξετάζετε τα συμφραζόμενα. Φαινομενικές αντιφάσεις μπορεί να βρεθούν σε οποιοδήποτε βιβλίο αν απομονώσετε κάποιες δηλώσεις από τα συμφραζόμενα. Δεύτερον, να λαβαίνετε υπόψη την οπτική γωνία του συγγραφέα. Οι αυτόπτες μάρτυρες ενός περιστατικού μπορεί να το περιγράψουν με ακρίβεια χωρίς να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες λέξεις ή να αναφέρουν τις ίδιες λεπτομέρειες. Τρίτον, να λαβαίνετε υπόψη τα ιστορικά γεγονότα και τα έθιμα της εποχής. Τέταρτον, να διακρίνετε πότε μια λέξη χρησιμοποιείται κυριολεκτικά και πότε μεταφορικά. Πέμπτον, να θυμάστε ότι μια πράξη μπορεί να αποδοθεί σε κάποιον ακόμη και αν δεν την έκανε ο ίδιος προσωπικά. Για παράδειγμα, η εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα λέει στο λίμα Τάτζ Μαχάλ ότι το μαυσολείο αυτό χτίστηκε από το Μογγόλο αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν. Εν τούτης, αυτό δεν σημαίνει πως το έχτισε ο ίδιος προσωπικά, γιατί το λίμα προσθέτει ότι για την οικοδόμησή του δούλεψαν περισσότεροι από 20.000 εργάτες. Έκτον, να χρησιμοποιείτε ακριβείς μεταφράσεις της Αγίας Γραφής. Έβδομον, μην προσπαθείτε να ταιριάξετε τα λεγόμενα της Αγίας Γραφής με εσφαλμένες θρησκευτικές απόψεις ή δόγματα. Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν ότι η εφαρμογή των παραπάνω αρχών εξηγεί τις φαινομενικές ασυνέπειες της Αγίας Γραφής. Αρχή 1. Συμφραζόμενα. Αφού ο Θεός αναπαύτηκε την 7η ημέρα, πώς συνεχίζει να εργάζεται? Η αφήγηση για τη δημιουργία στο βιβλίο της Γένεσης αναφέρει ότι ο Θεός άρχισε να αναπαύεται την 7η ημέρα από όλο το έργο του που είχε κάνει. Τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι η λέξη «έργο» αναφέρεται συγκεκριμένα στο δημιουργικό του έργο όσον αφορά τον πλανήτη Γη. Γένεση 2, 2 έως 4. Ωστόσο, ο Ιησούς είπε ότι ο Θεός εργάζεται ως τώρα. Ιωάννης 5:17. Μήπως αυτό αποτελεί αντίφαση? Όχι, επειδή ο Ιησούς αναφερόταν σε άλλα έργα του Θεού. Σε αυτά περιλαμβάνεται η συγγραφή της Αγίας Γραφής υπό την κατεύθυνση του Πνεύματός του, όπως επίσης η καθοδηγία και η φροντίδα που παρέχει στο ανθρώπινο γένος. Αρχές 2 και 3. Οπτική γωνία και ιστορικά γεγονότα. Πού θεράπευσε τον τυφλό Ιησούς? Το Ευαγγέλιο του Λουκά λέει ότι ο Ιησούς θεράπευσε έναν τυφλό καθώς πλησίαζε στην Ιεριχώ, ενώ η παράλληλη αφήγηση του Ματθαίου λέει ότι θεράπευσε δύο τυφλούς και ότι το περιστατικό έγινε καθώς ο Ιησούς έβγαινε από την Ιεριχώ. Λουκάς 18:35-43 και Ματθαίος 20:29-34. Αυτές οι δύο αφηγήσεις, οι οποίες είναι γραμμένες από διαφορετική οπτική γωνία, στην ουσία συμπληρώνουν η μία την άλλη. Σχετικά με τον αριθμό των τυφλών, ο Ματθαίος είναι πιο συγκεκριμένος, αναφέροντας ότι ήταν δύο, ενώ ο Λουκάς εστιάζει σε αυτόν με τον οποίο συνομίλησε ο Ιησούς. Όσο για την τοποθεσία, οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει ότι την εποχή του Ιησού η Ιεριχώ ήταν διπλή πόλη. Υπήρχε η παλιά Ιουδαϊκή πόλη και η νεότερη Ρωμαϊκή και απήχαν μεταξύ τους 1,5 χιλιόμετρο. Όταν λοιπόν ο Ιησούς έκανε αυτό το θαύμα, ίσως βρισκόταν ανάμεσα στις δύο πόλεις. Αρχή 4. Μεταφορική ή κυριολεκτική χρήση των λέξεων. Θα καταστραφεί η γη? Στο εδάφιο Εκκλησιαστής 1:4, η Αγία Γραφή λέει ότι η γη παραμένει στον αιώνα. Για κάποιους αυτό αντιφάσκει με τη δήλωση «Η γη και τα επαυτής έργα θα κατακαούν». 2 Πέτρου 3:10, η Καινή Διαθήκη των Τεσσάρων Καθηγητών. Στην Αγία Γραφή όμως, η λέξη «γη» χρησιμοποιείται τόσο με κυριολεκτική σημασία, αναφερόμενη στον πλανήτη μας, όσο και με μεταφορική, αναφερόμενη στους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτόν. Έτσι λοιπόν, το εδάφιο 2 Πέτρου 3:10 δεν εννοεί την καταστροφή της γης ως πλανήτη, αλλά την καταστροφή των ασεβών ανθρώπων. 2 Πέτρου 3.7 Αρχή 5. Μια πράξη μπορεί να αποδοθεί σε κάποιον ακόμη και αν δεν την έκανε ο ίδιος προσωπικά. Όταν ο Ιησούς ήταν στην Καπερναούμ, ποιος του μετέφερε το αίτημα του εκατόνταρχου? Τα εδάφια Ματθαίος 8, 5 και 6 αναφέρουν ότι στον Ιησού πήγε ο ίδιος ο εκατόνταρχος. Ενώ το εδάφιο Λουκάς 7.3 λέει ότι ο εκατόνταρχος έστειλε πρεσβυτέρους των Ιουδαίων για να μεταβιβάσουν το αίτημά του. Αυτή η φαινομενική αντίφαση στα λεγόμενα της Αγίας Γραφής εξηγείται ως εξής. Το αίτημα το υπέβαλε ο εκατόνταρχος, αλλά το μεταβίβασαν οι πρεσβύτεροι ως εκπρόσωποι του. Αρχή 6. Ακριβής μετάφραση. Αμαρτάνουμε όλοι? Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι όλοι έχουμε κληρονομήσει την αμαρτία από τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Εν τούτης, μερικές μεταφράσεις φαίνεται να δημιουργούν μια αντίφαση σε αυτό, λέγοντας ότι ο καλός άνθρωπος δεν αμαρτάνει ή δεν διαπράττει αμαρτία. 1 Ιωάννη 3.9, η βίβλος στη βασική αγγλική και μετάφραση Βασιλέως Ιακώβου. Ωστόσο, στο εδάφιο 1 Ιωάννη 3.9, το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο χρησιμοποιεί τη φράση «αμαρτίαν ούπιοι», η οποία αναφέρεται στην αμαρτία που γίνεται κατ' εξακολούθηση. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει αντίφαση, επειδή άλλο πράγμα είναι η κληρονομημένη αμαρτία, την οποία δεν μπορούμε να αποφύγουμε, και άλλο είναι η εκούσια και συνεχιζόμενη παρακοή των νόμων του Θεού. Γι' αυτό και μερικές μεταφράσεις λένε σε αυτό το εδάφιο «δεν εμένει στην αμαρτία» ή «δεν πράττει ποτέ θεληματικά και με ψυχρό υπολογισμό καμία αμαρτία». Μετάφραση Νέου Κόσμου και η Καινή Διαθήκη Τρεμπέλα. Αρχή 7. Γνώμονας η Αγία Γραφή και όχι θρησκευτικά δόγματα. Είναι ο Χριστός ίσως με τον Θεό ή κατώτερός του? Ο Ιησούς σε μια περίπτωση είπε «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Ιωάννης 10.30. Αυτό όμως φαίνεται να αντιφάσκει με μια άλλη δήλωσή του. «Ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος από εμένα». Ιωάννης 14.28. Για να κατανοήσουμε σωστά αυτά τα εδάφια, πρέπει να εξετάσουμε τι λέει η Γραφή για τον Ιεχωβά και τον Ιησού και όχι να προσπαθούμε να τα εναρμονίσουμε με το δόγμα της Τριάδας, το οποίο δεν βασίζεται στη Γραφή. Η Αγία Γραφή δείχνει ότι ο Ιεχωβά δεν είναι μόνο ο Πατέρας του Ιησού, αλλά και ο Θεός του, στον οποίο ο Ιησούς αποδίδει λατρεία. Ο Ιησούς, λοιπόν, δεν είναι ίσος με τον Θεό. Τα συμφραζόμενα της δήλωσης του Ιησού «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα» δείχνουν ότι ο Ιησούς μιλούσε για την ενότητα που έχει με τον Πατέρα του, τον Ιεχωβά Θεό, καθώς εργάζονται από κοινού για τον ίδιο σκοπό. Ο Ιησούς είπε αργότερα «Ο Πατέρας είναι σε ενότητα με εμένα και εγώ είμαι σε ενότητα με τον Πατέρα». Ιωάννης 10.38. Ο Ιησούς είχε την ίδια ενότητα και με τους ακολούθους του, κάτι που φαίνεται από την εξής προσευχή που έκανε για αυτούς. «Τους έχω δώσει τη δόξα που μου έδωσες, ώστε να είναι ένα όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ σε ενότητα με αυτούς και εσύ σε ενότητα με εμένα». Ιωάννης 17, 22 και 23.